Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, na 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Basi msikilizaji, tayari ni kwa mkushaja tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba ya studio. Langu jina ni Sunday Shumari,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni siku muhimu kabisa kwa sisi wana habari, vyombo vya habari, lakini hata wewe mdau wa habari, maana naamini kabisa unasikiliza, unaangalia ama unasoma habari mbalimbali kupitia vyombo mbalimbali. Ni siku yetu leo, tunaangalia je, hali ya uhuru wa vyombo vya habari ikoje. Kwa hiyo kipindi hiki kitasheheni masuala haya ambayo tutayaangalia kwa kina kabisa, kwa engo ama angel mbalimbali
kama anavyosema jamaa yetu mmoja hapa,
angel ama engo, ama pembe, vyote vile ambavyo unaweza kuona kwamba kwako ni sawa, tutaangazia. Sunday Shumari, ni kwamba lile shirika la wanahabari wasio na mipaka limeangazia hali ikoje ulimwenguni hivi sasa, na kile ambacho anakizungumza Sunday Shumari ni kwamba bado changamoto ziko nyingi kulikweli ulimwenguni kote, hasa ikizingatiwa kwamba dunia sasa hivi kama vile iko katika vita vya Ukraine na Russia, ambavyo vimekuwa vikichochea masuala mengi tu, hali ya kimaisha, vile vile ugumu wa kimaisha. Lakini katika sekta ya habari pia, Sunday Shumari, inaelezwa kwamba hili bado lipo.
Bila shaka tutafuatilia haya kwa kina kabisa, bila kusahau kuangalia sehemu mbalimbali. Tutamulika kule nchini Tanzania, hali kadhalika tutamulika kule Uganda, hali iko namna gani, na Kenya kwa ujumla. Pia tunaangalia vyombo vya habari ambavyo ni redio, mitandao, na hii mitandao iliyopo sasa, mitandao ya kijamii, blogu na kadhalika. Je, na venye vina athari kwenye vyombo vya habari ambavyo vimezoeleka vya kila siku, vya redio na televisheni? Basi yote haya, msikilizaji, cast standby, tuweze kukupa vitu moja kwa moja. Basi moja kwa moja tukimulika, kwa sababu siku hii Idi Ligongo, kama ulivyosema, kuna mada ambayo imetolewa, mada ya mwaka huu ikisema kwamba vyombo vya habari vikiwa chini ya hatari ya mitandao au habari za kwenye mitandao. Inaangazia njia nyingi ambazo waandishi wa habari wanahatarishwa katika ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii dhidi ya wanahabari, hasa ripoti hii ikiwa imesemwa na wakisema hii ndio kauli mbiu ya mwaka huu, kwamba vyombo vya habari under siege, yani vikiwa chini ya mashambulizi au vikiwa vinafuatiliwa kwelikweli, hasa mitandaoni, kwamba kule kwenye mitandao taarifa za habari zinakuwa kwenye matatizo makubwa. Vile vile tunajua kwamba taarifa zinaeleza kwamba kuna mitandao ya habari ambayo pengine haitoi habari za kweli. Hii nao linakuwa vipi? Vyombo vya habari vinafahamika, vinafanya nini kuhusiana na hili? Mitandao mbalimbali au trendi mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye usalama wa mitandao. Kuna masuala ya hacking, hayo pia yamezungumzwa, kwamba kutokana na utaalamu na utandawazi na mitandao kukua, mitandao pia inaingiliwa na watu ambao wanashambulia mitandao ya kijamii, na wale wanaoshambulia wanaweka hatari kwenye mitandao hiyo. Vile vile kuna wale ambao wanatoa taarifa mbalimbali. Je, wale watoa taarifa wanakiuka sheria zilizopo za mitandao ya kijamii au sheria zilizopo za habari? Hayo pia yanaangaliwa, na ni kwamba pia swala zima la uhuru wa chombo cha habari kutoa taarifa, kuzungumza yale ambayo yaliopo, hayo nayo yana nafasi yake. Kwa hiyo pia kumekuwa na ongezeko la kukua ulimwenguni la useme ule uwazi wa kutoa taarifa. Haya pia yamekuwa kufuatiliwa na Citizens Data, kujua data iko vipi, usalama wa mitandao, na vile vile usambazaji wa taarifa ambazo pengine wanasema si za kweli. Hii ni swala ambalo lilifuatiliwa na kitu kinaitwa Window Declaration 30. Hii ilikuwa ni wito ambao ulitolewa kuhakikisha usalama na uwazi kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile matumizi ya human intelligence, hii wanasema akili bandia, intelligence, artificial intelligence kwenye vyombo vya habari. Basi hii siku ya kimataifa ya waandishi wa habari, ya huru wa habari, imeangazia haya yote, na yote haya yamefanyika tangu mwaka 1993.
Naam, Sandy Shumari, sasa tukije kuangalia vile viwango ambavyo vimewekwa na hili shirika la Reporters Without Borders kwa mwaka huu 2022, tukiangalia namna gani mataifa ya Afrika Mashariki yamepewa katika viwango. Taifa la Kenya lenyewe liko juu zaidi katika kile ambacho kinaonekana kinafanya vizuri katika uhuru wa vyombo vya habari, likiwa katika nambari ya 69 ulimwenguni. Kile ambacho kinaweza kukashangaza watu wengi zaidi, Burundi yenyewe ikiwa katika nafasi ya 107 juu ya mataifa karibu mengine yote ya Afrika ya Mashariki. Halikadhalika ukija kuangalia taifa la Tanzania lenyewe liko katika nafasi ya 3 ikiwa ni ya 123 ambayo imewekwa hapo. Tukija sasa kwenye taifa la Uganda, Uganda yenyewe ni ya 132 ikiwa sawa kabisa na mataifa mengine mengi, lakini Rwanda yenyewe ikiwa katika upande wa 136. Lakini kile ambacho kinaweza kikawa kimeshtusha watu wengi zaidi ni kwamba taifa la Eritrea lenyewe liko 179, ni taifa ambalo linafanya vibaya sana katika kwa kile ambacho kinaonekana
bila shaka.
Naam, basi tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express.
Mimi bidii ni kuwatie ila chunga sana Dar es Salaam.
Basi unaambiwa mkongo kusa, mambo ya Sandy Shomari.
Mkongo sio mambo ya mchezo hivi mkongo. Ukiambiwa ya mambo unakaa unayasikiliza kwa kando kwa chonjo tibu.
Naam. Baada ya kupata hali halisi ya uhuru wa vyombo vya habari, sasa tumezungumza na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, ambao mara kwa mara huwa wanafanya tathmini ya hali ya vyombo vya habari duniani. Balile, tungependa kujua hali ya ukanda wa taifa la Afrika Mashariki ikoje. Maana tumeangalia hapa katika hizi viwango ambavyo vipo haionyeshi kuwa hali ni nzuri sana, lakini kwa tathmini yako kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, hali unaionaje?
Tukiangalia hali halisi ambayo ni current, nenda pale Uganda. Pindi cha nyuma tulikuwa waandishi wanakamatwa, wanapigwa, lakini sasa hivi na miezi zaidi ya 8 sijasikia mwandishi yeyote amekamatwa. Nenda Kenya. Kenya pale sijasikia mwandishi wa habari amekamatwa. Jamhuri ya Afrika ya Kati kunaweza kuwepo na shida kidogo na Kongo kwa sababu ya vita zinazoendelea. Kwa sababu unakuta wanaoshiriki kufanya haya maasi si tu serikali, bali hata wale watu ambao wapo kwenye kambi za upinzani wanafanya hivyo. Lakini kwa nchi zetu hizi, mimi nikiangalia, shida iko kidogo kwa nchi ya Burundi hapa. Maana mwezi wa 3 wakati tunafanya mkutano, tulijaribu kuzungumza nao, tukaona kama walikuwa wanajiuliza wafanye nini iendeje. Kwa katika hali hiyo, lakini mimi naona kwamba kuna improvement kubwa 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 ukilinganisha na miaka ya nyuma. Yanaweza kuwepo mapungufu, hatujakamilisha 100%. Tunaendelea kuzungumza na serikali zetu, lakini kwa kweli lazima tutambue lililo jema, tuseme hili ni jema, na likitokea lililo baya tusisite kulisema kwamba hili ni baya.
Sasa Balile, licha ya kueleza hali inaonekana kwamba ni nzuri, nini unataka kuona kinafanyika kwenda mbele katika kuhakikisha kwamba tasnia ya habari inakuwa huru zaidi?
Tunasema hiki kilichoanza kuonekana kwamba ni mazingira mazuri, basi kiwekwe katika mkondo wa kisheria. Sheria zibadilishwe, zisomeke, na tuone haya yanayotajwa yasomeke katika mkondo wa sheria, yani yalindwe na sheria. Tusibaki kutegemea hisani. Anaweza kuja kiongozi mwingine ambaye yeye haamini katika uhuru wa vyombo vya habari, kwa hiyo tukajikuta tunapata tabu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba cha kufanya katika nchi zetu ni kuhakikisha kuwa yale yote yanayotokea kwa hiki tunachokiona kama hisani yabadilishwe yawe katika sheria, na yakishakuwa katika sheria yatakuwa na ulinzi wa kutosha.
Naam, ni Deodatus Balile ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania akitupatia tathmini ya hali halisi ya uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari na masuala yote ambayo kwa namna moja ama nyingine yanalinda misingi ya habari huru. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Kundi la Al-Shabaab la Somalia lilishambulia kambi ya wanajeshi wa Umoja wa Afrika katika mkoa wa Shebele katikati mwa nchi hiyo. Mzee wa eneo hilo na kundi hilo limesema siku ya Jumanne, na mkazi mwingine alisema raia watatu walikufa katika mapigano hayo. Mkazi mmoja anayeishi katika kijiji kilicho karibu na eneo la tukio alisema baadaye aliona helikopta mbili zikipita na milio ya risasi ikitoka kwao. Tuliamshwa na milipuko mikubwa mapema asubuhi. Milipuko hiyo ilikuwa katika kituo cha Umoja wa Afrika.
Nigeria ililazimika kununua vifaa vya dharura vya mbolea ya potash ya Canada mwezi Aprili baada nchi hiyo kushindwa kuagiza mbolea hiyo muhimu kutoka Russia kutokana na athari za vikwazo vya magharibi. Mkuu wa mamlaka huru ya uwekezaji ya Nigeria NSIA alisema. Uche Oriji, mkuu wa NSIA, alikataa kutoa maoni yake kuhusu bei. Hata hivyo, bei za papo hapo leo zimepanda zaidi ya 250% kwa bidhaa zinazosafirishwa kwenda Afrika ya Magharibi ikilinganishwa na mwaka jana, kulingana na wakala wa bei za bidhaa August Media, ikabiliana na pigo zaidi kwa fedha za nchi.
Waislamu kote nchini India waliadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitr hii leo Jumanne kwa kusali nje ya misikiti, hata kama sherehe za mwaka huu ziliadhimishwa kukiwa na kumbukumbu ya mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya jamii zao wakati wa mwezi wa Ramadhani. Hatutakuwa na sherehe kama zile ambazo tumekuwa tunafanya kila wakati, alisema Muhammad Habib au Rahman, mhandisi wa ujenzi katika mji mkuu wa kibiashara wa India, Mumbai, hii leo.
Beijing inaandaa majengo mapya ya hospitali kushughulikia ongezeko la kesi za COVID-19, ingawa idadi ya kesi mpya inabaki kuwa chini. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti leo Jumanne kwamba hospitali ya vitanda 1000 huko Ziao Tangshan katika vitongoji vya kaskazini mashariki iliyojengwa kwa ajili ya mlipuko wa SARS wa 2003 imefanyiwa ukarabati ikiwa itahitajika. Ripoti zisizo rasmi za mtandaoni zinasema maelfu ya vitanda vimetayarishwa katika kituo kikuu cha karantini karibu na uwanja wa ndege, lakini vyombo vya habari vya serikali havijathibitisha matayarisho hayo.
Mr. LG, Habib Lozi, kipenzi changu changama, nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari, mana bado kuvihili sela na usiku ni kumate.
Asante sana Bizuchu, huyo msikilizaji anawaambia litawachoma sana.
Yani, ili Sande Shomari kusema kweli, mimi wacha niseme ukweli. Mimi kila nikisikia hii ngoma bwana, nakumbuka mitaa yetu kule Uswahilini, hasa kipindi kama hiki cha sikukuu ya Idi. Unasikia harufu ile ya pilau, unasikia harufu ile
mapocho pocho,
unaona mambo watu wamevaa kanga zile dira, unaona kanzu kofia, unakuta bibi na bwana wanatembea vizuri kabisa. Acha bwana, utamaduni wa Kiswahili acha.
Basi Tanzania huko leo Idi ndio wanasherehekea Idi kama
hiyo. Ndio nakwambia sasa, haya mambo bwana usisikie. Ushasikia wewe harufu ya pilau inatokea mwanzo wa mtaa
mpaka mwisho wa mtaa. ya mchezo
hili. Ah, kia Mungu basi tunazidi kusonga mbele Sunday Shomari. Ngoja turejee hapa manake da. Mdomo ushaanza kujaa mate. Zuchu huyu anatupa tabu kweli kweli. Manake anaturejesha enzi zile. Kile tunakumbuka mahali mazuri. Sasa tukielekea katika kuangazia siku ya uhuru vyombo vya habari kwa upande wa Tanzania, wakati dunia inaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, mwenzetu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wa habari mkongwe kabisa na ambaye aligeuka kuwa mwanasiasa na kiongozi pale nchini Tanzania, Betty Mkwasa kutoka Dar es Salaam, naye anaanza kwa kumuuliza kuhusu mabadiliko ya uhuru wa vyombo vya habari.
Hapo awali tulikuwa hatukuwa na namna, kwa sababu tulikuwa na vyombo viwili tu vya habari, yani kama ni redio basi ni ya serikali, na kama ni magazeti basi ni ya serikali, na wakati huo TV hazikuwepo wala haya mablogu hayakuwepo. Kwa maana hiyo tulikuwa hatuna namna, kwa sababu ya kuwa na chombo kimoja. Na kutokana na kuwa na chombo kimoja, serikali mara nyingi ilikuwa inatolea maamuzi chombo kile kimoja kilichokuwepo, kwa maana ya kwamba ni cha kwake, miliki ni yeye. Lakini katika miaka ya 80 mpaka 90 vyombo angalau vikaanza kuwa vingi, kukawa na uhuru wa vyombo vya habari. Na wakati huo ukikumbuka vizuri, kulikuwa na mfumo tayari wa vyama vingi. Kwa maana hiyo walitoa nafasi kwa vyama vingi na wao kuanzisha vyombo vyao vya habari. Na walipoanzisha vyombo vyao vya habari, wengi walivitumia kwa kuikosoa serikali. Kwa hiyo hiyo niite moja kwa moja kwamba tayari kulikuwa kumeshaanza kuwa na uhuru wa vyombo vya habari. Lakini tukarudi tena awamu ya tano ilipofika, tukarudi kule kule kwa chombo kimoja cha serikali. Kwa sababu uhuru ukatoweka, vyombo vya habari vilivyo vingi hasa vinavyomilikiwa na vyama vya upinzani vikaanza kufungiwa. Lakini niseme tu kwa awamu hii ya sita hali imebadilika kabisa, kwa sababu naona kabisa awamu hii ya sita imefungulia uhuru wa vyombo vya habari, kwa sababu hata vile vyombo ambavyo vilifungiwa wakati ule wa awamu ya tano vimefunguliwa, wanaandika wenyewe wanavyotaka, wanaikosoa serikali. Lakini uhuru pia wa vyombo vya habari umetamalaki kabisa.
Kiangalia uso wa mbeleni wa uhuru wa vyombo vya habari katika eneo liloko, unauonaje ama unaweza kusemaje?
Nilikuwa na shauri kwamba pana umuhimu wa kuvisimamia na kuvidhibiti vile ambavyo vinakiuka maadili ya habari, kwa sababu uhuru wa vyombo vya habari na haya maglobo yaliyozidi, wengi sasa hivi hawaandiki zile habari za kweli, wanazua wanafoji. Pamoja na uhuru huo, mimi nilidhani kwamba lazima tuwe makini sana, ili tusije tukawa nje kabisa na tukaleta taharuki au tukaleta mambo ambayo yanaweza yakavuruga uhuru hasa tulionao wa vyombo vya habari.
Kitu gani cha msingi sana ambacho ungependa kukiona pengine kisheria kinabadilishwa ama kinaongezwa ama kinapunguzwa kinawekwa?
Nilipenda sheria inayohusu vyombo vya habari ambayo ilirekebishwa bungeni, nilipenda irudi ile sheria ya uhuru wa vyombo vya habari. Ninachoomba kirudishwe au kiwepo kwenye vyombo vya habari ni zile sheria ambazo tulikuwa tunazitumia mwanzoni wakati tuna radio moja na radio moja na gazeti moja la serikali, kwamba tusikiuke yale maudhui ambayo yanatoka katika vyombo vyetu. Japo sasa hivi tunavyo vyombo vingi, mimi nilikuwa napenda tusimamie yale maadili ambayo tunapaswa kuyasimamia kama waandishi wa habari na kama watangazaji. Hilo ni muhimu sana.
Naam, huyo ni mtangazaji mkongwe na mwandishi wa habari nguli akizungumza Sauti ya America, Betty Mkwasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji, VOA Express inasonga mbele. Wakati wengine wanakula Idi, na hapa studio basi tutakula muziki. Na kama tunavyosema, Express bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Idi Ligongo, huyu kijana wanamuita nani kule?
Huyu bwana anajulikana kama Willy Paul. Willy Paul huyu ana matata kweli kweli, unajua .
Matata yake ni makubwa wanasema.
Yaani ana matata kweli kweli Willy Paul. Hapa akiwa amemshirikisha size namba 8.
Haya, tupate kitu.
Kisangi masekula, rudi kwa baba na kuita. Kisangi za dunia, rudi kwa baba na kuita. Kuna haja gani nikae ndani wakati
wote kila mtu anitaki ndani. Ni nani huyo hataki ukae ndani? Ni nani huyo? Hebu sema wili.
Ni nani na yule nani? Alafu nani akaambia nani?
Maneno maneno wewe achia Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio ya Mungu.
Mbona wewe size? Nikipiga simu kwani wewe unanilenga? Unapea simu shambi. Aniambia sio shahi.
Wengine unilenga. Pepo ulipenda. Na vile Yesu ametenda. Wewe ukamlenga wili.
Mbona wewe size? Nikipiga simu kwani wewe unanilenga? Unapea simu shambi. Aniambia sio shahi.
Wengine unilenga. Pepo ulipenda. Na vile Yesu ametenda.
Gaga, eh. In my goti na piga gaga, eh. Kwa siri gaga na womba gaga, eh. Una womba gaga, eh. Sitanganywe na mauno, eh. Ni kazi na piga uko, wow. Hipo kuto mejificha uko, wow. Kumateke wa kwende uko, wow.
Bwana sasa ujamaa anasema lenga. Unajua anamaanisha nini kulenga? Mike kulenga.
Mpaka sasa hivi najiuliza hili anaposema kulenga, kulenga viti, yani kuacha kitu, wanasema Kenya kule wanasema hii ni kama vile kutokujali au kupuuzia kitu, ndio maana yangu kule Kenya anasema.
Ah.
Ninavyofikiri.
Vile vile sehemu nyingine bwana ukiambia bwana lenga, maana yake ni kama umemwona kijana ama binti mzuri kwamba unaona anafaa kuwa mwenza. Kwa hiyo ndio inabidi ulenge sasa.
Kama unapolenga mshale kwenye sehemu unatafuta.
Mhm.
Unajua ulikuwa umeimba sana pia gospel.
Haya, tusonge mbele. Ni kwamba kubwa kwa mwaka huu, swala la uhuru wa vyombo vya habari dunia inaangazia namna gani vile vile kukua kwa vyombo vya habari vya kidijitali kunaleta changamoto kwa vyombo vya habari vilivyozoeleka kama vile magazeti, radio, na televisheni, lakini pia kwa wanahabari wenyewe. Hapa tunaye mwanahabari Ali Hassan wa Radio Maisha kutoka Kenya, na tukataka kujua yeye anaonaje hali hii kwa nchi ya Kenya.
Naweza nikasema ni changamoto kubwa sana sana. Mathala ninapofanya kazi kila mmoja saidi anasukumwa kukumbatia dijitali, kama ni vile video, kama ni makala, kila kitu kinasukumwa kwenye dijitali. Mtazamaji wa runinga huku nyumbani, asilimia kama 50, naweza nikasema watazamaji wa runinga wamehama katika kutazama runinga ilipokuwa ikiita traditionally, wanakwenda kwenye mitandao. Hivyo hivyo redio, makampuni mbalimbali kama Infotrack ama Geopol yamefanya utafiti wao kuonyesha kwamba asilimia kama 40 imemezwa na dijitali, imemeza kwenye mitandao. Kwa hiyo naweza nikasema ni changamoto kubwa sana. Inabidi sasa labda kama runinga ama redio ama magazeti wafanye kile wanasema ni uchambuzi, lakini kama ni habari za hivi punde, nini kinafanyika, matukio ya moja kwa moja dijitali imechukua.
Na kwa maana hiyo basi, Ali, unataka nini kuona kinafanyika? Maana wengi wanapendekeza kuwepo na sheria kali za kulinda habari za changamoto katika mitandao, lakini wakati huo wasiwasi ni kwamba inaweza kuzuia uhuru wa vyombo vya habari ambao sisi sote tunataka uimarike zaidi.
Kuhisi kila moja ni mwanahabari, alimradi mtu ana simu, anashuhudia tukio, anapiga picha. Sheria kali kama Kenya zimewekwa mwaka 2018-2019 kudhibiti hali kama hiyo, kwa sababu propaganda zimekuwa nyingi, habari fiki zimekuwa nyingi, hasa Kenya tunapoelekea uchaguzini. Kwa hiyo nafikiri sheria kali sana zipo na itabidi zikaze sana, hasa kwenye mitandao. Naweza nikasema kwa asilimia ndogo, serikali ya Kenya, wizara ya habari, teknolojia na mawasiliano, na mashirika kama baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, bana zinaandaliwa semina, yanaandaliwa makongamano. Hapo inabidi serikali kwa ushirikiano na taasisi husika ikaze buti kutoa mafunzo kuhusiana na sheria hizi za vyombo vya habari, hususan matumizi ya dijitali.
Asante sana. Basi huyo ni mwanahabari Ali Hassan wa Radio Maisha kutoka kule nchini Kenya akizungumza na VOA Express. Msikilizaji, usahau hichi ni kipindi maalum kabisa hii leo juu ya uhuru wa vyombo vya habari na siku hii ya kuadhimisha uhuru huo. Basi kama unavyoona mambo leo ni tofauti kabisa katika Express, tunasonga mbele. Sasa hili tuelekee wapi? Tunaelekea wapi? Kule Uganda.
Naam, nchini Uganda.
Uganda. Tunaangalia hali ya uhuru wa vyombo vya habari nayo imerindimba kwa kiasi gani, matatizo gani wameyapitia, changamoto gani wameziona, maendeleo gani yapo. Sasa basi nimezungumza na mwandishi kwa hapa, John Kibengo. Hali ya uhuru wa habari Uganda iko vipi? Hebu tuambie kwenye mitandao ya kijamii, maana vijana wengi wako huko, kazi zao wanazifanya vipi na hali ya Uganda ikoje?
Kwenye digital media sasa hivi wanakuta kwamba watu zinafuatiliwa zaidi. Manake kila kitu ambacho kinachapishwa kwenye mtandao kinafuatiliwa kwa makini, kuona ni nani alichapisha kwa hiyo Facebook ama Twitter ama ile wavuti. Hizi wavuti zimekuwa zimeibuka nyingi sana huko nchini Uganda, huko vijana wakitarajia kujiajiri na kupata pesa, lakini wakakuta changamoto hapo karibu, ambapo serikali ilitangaza tena ikasema kwamba mtu yeyote anayefanya biashara yote mtandaoni lazima asajiliwe na ile kamisheni ya mawasiliano ya taifa UCC. Hapo nakuta kwamba wengi wamepigwa teke, sasa hawezi kwenda website lakini anasalia kwenye Facebook.
Na matumizi ya haya mtandao kutokana na hali ilivyo ya kidigitali, unavyoona magazeti sasa yanabadilika, vyombo vya habari vingi vya kwenye mtandao, kuna mabadiliko unaona pengine atakuja kwa upande wa mitandao iliyozoeleka, magazeti na redio, ukilinganisha mtandao wa kijamii ambayo imekuja sasa?
Ninapozungumzia hilo sasa hivi kuna dalili zote kwamba vyombo vya habari mtandaoni vita take over. Yes, vitazidi hivi vyombo vya habari vya kawaida, kwa mfano radio na televisheni. Kwa sababu unapoangalia sasa hivi utakuta kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao sasa hivi hawategemee tena vituo vya redio, hawategemee tena televisheni ama haya magazeti. Wanategemea tu habari zinazotolewa kwenye mtandao, kwenye simu yake ya rununu, anapata habari na anasonga mbele. Ndio maana pia mtindo pale umeanza kudidimia, kwa sababu wamesalia kuhudumia watu ambao hawezi kupigia mtandaoni, hawana simu za rununu na kadhalika. Hivyo kweli sina shaka kwamba katika siku zijazo biashara ya watoaji wa habari itakuwa mtandaoni pekee.
Asante sana, ni mwandishi John Kibego huyo akizungumza nasi kutoka kule Kampala, Uganda. Basi moja kwa moja hidi niambie.
Naam, wiki
ya mambo yanavyotamba kwenye mitandao.
Lakini Sunday Shumari, wiki hii ni wiki njema sana kwa wapenda soka. Maraki ile ligi ya klabu bingwa barani Ulaya inarejea hii leo kwa timu ya Villarreal ikipiga na timu ya Liverpool katika mchezo wa kwanza ambao Villarreal iliangukia pua. Sasa watu wanajiuliza, je, leo meza inaweza ikapinduliwa?
Hilo ndio swali kubwa kwenye mitandao kwenye mechi hiyo leo.
Na watu wanasemaje, Sunday?
Mengi yanazungumza hidi. Wataalamu wa soka wanakuambia kwamba hii Villarreal ni timu ambayo inatishia sana. Wanasema kwamba ni timu ambayo inaangusha vigogo, wanaita giant killers. Kwa hiyo wana wasiwasi inaweza ikaenda kupindua meza, kwa sababu kule ina washabiki wake wengi na wasapoti, lakini vile vile Liverpool wanasema kwamba wanahitaji kulinda ushindi wao. Kwa hiyo washabiki wa soka wanazungumza sana kwenye mtandao wakisubiri kwa hamu hii mechi, kile ambacho kitajiri. Tusubiri dakika 90.
Dakika 90. Najua roho itakuwa ina ama moyo utakuwa unadunda dunda kulikweli.
Moyo labda Patrick.
Naam, sasa moja kwa moja tukielekea katika swali letu la leo, Sunday Shomari.
Swali letu leo pia limelenga uhuru wa vyombo vya habari, sio?
Ndio,
nasema unadhani uhuru wa habari umeboreka pale ulipo hili?
Sasa
mimi sana umejibu naona hili hapa.
Mimi nikianza na huyu Abdul Malik Diona Busha anasema toka Bukoba, anaomba kueleza kwamba yeye inakuwa ni ngumu kwake kuchambua.
Haya. Huyu ni Rashid anasema I Africa na jita. Anapewa anasema unakuta askari anapiga picha barabarani wakichukua hongo, wakigundua wanakuchapa, halafu wanavunja kamera yako na hakuna utakwenda. Anasema yuko kule nchini Kenya.
Huyu ni Kabut Kenya anasema kwamba yeye anaona nchini Kenya umeboreshwa hasa kwake kwa vyombo vya habari, ndiyo macho ya wananchi wengi wa kawaida.
Vile JSL Kasereka kule DRC anasema haya inaendelea kuzorota, haki ya mwanahabari izingatiwe na vyombo vya usalama.
Naam, basi tukisonga mbele vile vile, na huyu ni Richard Kambale anasema kwamba uhuru vyombo vya habari hauwezi kuboreka, kwani kuna wanahabari ambao wameingiza pia masuala ya siasa.
Haya basi, hili naona muda wetu nao unazidi kuchanja mbuga na kukimbia. Tukamilishe VOA Express upande wa pili, namshukuru Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe. Studioni ni Sunday Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu mzee wa kazi Idi Ligongo. Nakwambieni basi, siku njema, alasiri njema, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habibi Lozi, kipenzi changu changama.
ina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele.